16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, poštovani slušalci, na početku pregled najvažnijih vijesti.
Nelegalni visoki predstavnik poništava odluke Narodne skupštine Republike Srpske.
Republiku Srpsku neće uplašiti nikakve sankcije, lažnog visokog predstavnika i njegove odluke nećemo prihvatiti, poručio predsjednik Dodik.
U Bratuncu obilježena 31. godišnjica od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
Srpski narod je u prošlom vijeku izgubio pola stanovništva i naša žrtva je ogromna, izjavio predsjednik Milorad Dodik u Bratuncu.
U Francuskoj prošla četvrta noć nemira i nasilja, policija uhapsila više stotina demonstranata.
Odbojkašice Srbije izgubile od Dominikanske republike u Ligi nacija.
Preovlađuje promjenjivo oblačno sa kišom mjestimično, sutra pretežno sunčano.
U Bratuncu je danas obilježena 31. godina od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Osim velikog broja građana Podrinja, Birča i Romanije, parasto su na Bratunačkom groblju, koji je služio njegova svetost Patrijarh Porfirije. Prisustvovali su predsjednik Republike Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Radovan Višković i drugi zvaničnici. Njegova svetost je rekao da bi bilo ljekovito da svi koji negiraju bilo čiji bol, pa i bol srpskih majki, čuju istinu o stradanju Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je naglasio da su Srbi u prošlom vijeku izgubili pola stanovništva i da dobro znaju ko su im bili dželati i okupatori. Opširnije, Gostimir Kajskić.
Zločini nad srpskim narodom koji lede krv u žilama 31 godinu poslije su bez kazne. Oni koji su preživjeli ratne godine u Podrinju i Birču najbolje znaju kakve strahote doživio srpski narod i kakvi su zločini ostali bez kazne. Dragici Lazarević na Petrovdan 1992. godine ubijene su dva brata i muž.
Nakon te 20 godina smo ih pronašli i tu na smeć u Srebrenici, slučajno, pa smo ih sahranili. Oni su odvedeni živi, oni su mučeni u Srebrenici. Strašno, 31 godina je prošla, pravde nema. Samo čekamo Božju pravdu, jedino tu. Vidimo sudstvo, jer niko ništa na našu stranu, isto kao da smo mi se sami poubijali.
Srbe Srednjeg Podrinja i Birča najviše boli što zločinci nisu privedeni licu pravde i što se plač srpskih majki nigdje ne čuje. Nenadu Deronjiću ubijeno je više članova porodice.
Niko do sad nije odgovarao i ja ne vjerujem da će niko odgovarati, jer ja ne znam, Nasera Orća su pustili.
Podrinje je dolina srpske boli i patnje i stradalnički prostor srpskog naroda, poručuje predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.
Dobro pamtimo tugu, bol i suze. Ako neko misli da je 13 godina dovoljna kazna pošto zakoljete srpsko dijete, onda taj neko pokazuje malicioznost i monstruoznost.
Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu služio je patrijarh srpski Porfirije, koji je poručio da je ovo mjesto svetinja i da bi bilo ljekovito da svi koji negiraju bilo čiju bol, pa i bol srpskih majki, čuju istinu o stradanju Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
Da kažu da to nije bol, da kažu da to nije tragedija, da kažu da to nije zločin. Bol je isti za svakog čovjeka. Bol osjeća svaka majka bez obzira kom narodu pripada i kako se Bogu moli. Bol nema ni naciju, ni veru.
Ogromna je srpska žrtva kao i prošli vijek koji je bio stradalnički za Srbe, poručio je Bratuncu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Podrinju niko nije spreman danas da ne prizna činjenicu da nema ekskluziviteta na bol i da to mora da bude demontirano do mjere da se svaka bol mora jednako vrednovati, poštovati i s njom saosjećati. Ali oni su uspjeli da naprave da je bol majki s bijelim maramama daleko jača i veća nego bol majki sa crnim maramama srpskog naroda. I to je ono što dijele oni koji danas ovdje nema.
Bratunac je najsvetije mjesto koje nam ne dozvoljava da zaboravimo žrtvu srpskog naroda i plač srpskih majki, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Naš narod nikad nije propustio priliku da pokaže pijetet prema tuđim žrtvama, ali evo već četvrtu deceniju trpimo torturu da naše žrtve nisu jednako važne. Mi nismo dijelili suze, ali su nama zabranili da naše suze budu ravnopravne.
Srpski narod više neće ćutati jer su i srpske žrtve iste kao i druge, a plač srpskih majki i djece najviše se čuje u Srednjem Podrinju i Birču, rekao je u Bratuncu izaslanik predsjednika Skupštine Srbije Milimir Vujadinović.
Na naše ćutanje su računali oni koji su to činili i oni koji su ih štitili 31 godinu. Na nama kao narodu ostaje da ne ćutimo. Politike koju danas provode vlasti Srbije i vlasti Republike Srpske govore da je ovo društvo i ove države odlučne u nameri da nam se to više nikada ne dogodi.
Sjećajući se žrtava 3267 ubijenih srpskih civila i vojnika, svaki čovjek u Podrinju ostaje nijem od bola i tuge, rekao je načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović.
Zajedno ćemo sačuvati sjećanje jer narod koji ne poštuje svoje žrtve nema budućnosti.
Zbog stravičnih zločina nad Srbima u Podrinju još niko nije odgovarao, a komandant 28. divizije takozvane armije BiH Naser Orić je oslobođen i pred Haškim tribunalom i pred sudom Bosne i Hercegovine. Pomenu u Bratuncu služen je svim srpskim žrtvama povodom 31. godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 i zarobljeno 22 vojnika i civila, od kojih niko nije preživio. Centralno obilježavanje održano je pod sloganom 31 godina zločin bez kazni.
Slušate Dnevnik. Njemački državljanin Christian Schmidt, koji se predstavlja kao visoki predstavnik u BiH, rekao je da je odlučio da neće stupiti na snagu zakon kojim se ukida obaveza ukidanja odluke visokog predstavnika u službenom glasniku Republike Srpske i zakon o nesprovođenju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske.
Schmidt je dodao da je on odlučio da će ovi zakoni biti poništeni, odnosno da su zakonodavni postupci njegovom odlukom završeni. On je dodao da će izmijeniti krivični zakon Bosne i Hercegovine tako što će se radnje kojima se, kako kaže, narušava ustavni poredak Bosne i Hercegovine tretirati kao krivično djelo. Schmidt je u današnjem obraćanju zaprijetio da su i dalje sve opcije na stolu, kao i bonska ovlaštenja.
Republika Srpska neće prihvatiti ni jednu odluku lažnog visokog predstavnika, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Dodik je ponovio da Srpska neće prihvatiti nikakve kazne i ucjene i da neće dozvoliti oduzimanje svoje imovine.
Prvo, nisi legalan, nije ti izabrao Savez bezbednosti. Lažno se predstavljaš. Ti si, ako jesi, visoki predstavnik samo u federaciji, nisi visoki predstavnik u Republici Srpskoj. Nećemo prihvatiti ni jednu tvoju odluku i mjeru. Zašto ponovo po Republici Srpskoj i srpskom narodu, i to baš u danu kome mi ovdje obilježavamo stradanje 3200 žrtava ovoga kraja? Zašto misliš, čovječe, da mi ovdje smo spremni da pognemo glavu? Nismo spremni da pognemo glavu. Republika Srpska nijednu odluku lažnog visokog predstavnika neće prihvatiti, kakva god ona bila. Republika Srpska je legalna, legitimna, stvorena iz tijenja svoga naroda, branjenja voljom svoga naroda. Republika Srpska je naš san, mi taj san živimo.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je povodom najava sankcija da se Christian Schmidt ne pita i da se njegove odluke ne mogu primjenjivati na teritoriji Republike Srpske jer on nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, te ukazao na potrebu razgovora o Ustavnom sudu BiH, čiji će članovi biti sudije iz Bosne i Hercegovine, a ne stranci.
On je istakao da Republika Srpska ne vodi u sukobi i da Schmidt ne može zabraniti Narodnoj skupštini da donosi zakone. Stevandić je rekao da Srpska nudi rješenje jer poziva da se rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine reguliše zakonom, a ne poslovnikom koji mogu da mijenjaju i izbace mogućnost da jedan narod odlučuje.
Današnju odluku Christiana Schmidta komentarisao je za RTRS i Milan Petković, poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i bivši potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Bilo kakva izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim bi se ograničila pravo izabranih predstavnika, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske, u konkretnom slučaju značilo ograničavanje političkih prava i sloboda, što je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, ali je i o paktu o političkim i građanskim slobodama. Ne može se ograničiti nekome da politički djeluje, odnosno Narodnoj skupštini, da donosi akte iz svoje nadležnosti. Krivično djelo napad na ustavno uređenje može da se desi samo ukoliko dođe do nasilne promjene ustavnog uređenja, a ukoliko to neko čini putem institucija, to ni na koji način nije i ne može biti krivično djelo. Također, ne može se kao predvidjeti tako Christian Smith kao nelegalni, nelegitimni i lažni visoki predstavnik sigurno to ne može učiniti. To mu ne daju ni takozvana njegova vojska ovlaštenja koja se on poziva i na institucijama Republike Srpske da donesu sljedeće odluke, ali pretpostavljam da oni apsolutno neće se ni postupati i da će se u cijelosti oglušiti na ovakve najave Kristijana Šmita.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Kod spomen obilježja u Kasindolu u Istočnoj Iliđi služen je parasto za 99 poginulih boraca Kasindolskog bataljona Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Opštinska boračka organizacija, Iliđanski borac i lokalna zajednica svake godine organizuju manifestaciju Dani Kasindolskog bataljona, tokom koje odaju počast poginulim borcima pohodom na brdo Klanac i evociranjem ratnog puta pripadnika ove jedinice. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Kod mjesnog spomenika na kojem su ukresana imena 99 poginulih boraca, služen je parasto zapaljene svijeće i položeno cvijeće. Sjećanje na poginule borce ne blijede. Ljubica Mijović izgubila je sina Davora, koji je imao 27 godina. Poginuo je u sanitetskom vozilu na području Kijeva od tenkovske mine.
Rana ljuta, nikad preboliti. Imamo čerku i njenu djecu, pa to nas raduje. A onda je bar ostalo iza njega, bilo bi drugačije.
Nada Jovović imala je 19 godina kada je ostala bez oca Aleksandra. Prepričava detalje očeve brižnosti za porodicu.
Uvijek je govorio nekako prva granata, kad padne bježite, tu će pasti druga. I na kraju on je poginuo te druge granate. To je onako meni nešto urezano u pamćinu.
Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Iliđanski borac Slobodan Mauna ga podsjeća da su borci bataljona držali liniju od Treskajice do Mojmila i da su učestvovali u borbama i na drugim područjima Sarajevskog ratišta. U odbrani svojih porodica i teritorije svaki peti borac bataljona je poginuo, ističe Maunaga.
695 momaka je bilo postrojeno ispred Sokolskog doma u Kasindolu. U stroju su bile tri generacije, bio je otac, sin, unuk. Za malo mjesto veliki broj žrtava i mnogo uspjeha ima taj bataljon tokom rata.
Predsjednik Iliđanskog borca Goran Šehovac poručuje da poginuli borci neće biti zaboravljeni.
Što je Iliđanski borac gaji tradiciju kulturu sjećanja, emocije se pokrenuli. I mi nećemo nikada zaboraviti da godi jedno srce kuca stanovnika grada Isušnog Sarajeva, pogotovo opštine Isušnog Sarajeva koja je propatla je dala puno za Republiku Srpsku, mi ove ljude nećemo zaboraviti.
Do kraja manifestacije Dani Kasindolskog bataljona predviđen je i prijem za porodice poginulih boraca.
Kod Šaranove jame na Velebitu složen je parasto s jadovničkim žrtvama povodom obilježavanja dana sjećanja na Jadovno 1941. godine, kada je u ovom kompleksu logora NDH na najsvirepiji način ubijeno oko 40.000 Srba.
Kompleks koncentracionih logora Gospić-Jadovno-Pag, poznati pod nazivom Gospićka grupa logora, bio je prvi organizovani likvidacioni kompleks logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dr. Đuro Zatezalo u obimnom istraživanju dokumentacije naveo je da je na osnovu raspoloživih dokaza broj ubijenih 40.123. Gotovo 95% žrtava su Srbi, oko 5% Jevreji i nešto manje od 0,3% su Hrvati i antifašisti.
Neredi širom Francuske nastavljeni su i sinoć, a demonstranti su razbijali izloge, palili prodavnice i automobile. Na ulicama najvećih francuskih gradova raspoređeno je 45.000 policajaca. Uhapšeno je više od 900 ljudi, najviše 17-godišnjaka. Nemiri su izbili jer je policija ubila tinejdžera alžirskog porijekla koji će danas biti sahranjen. Vlada u Parizu razmišlja o uvođenju vanrednog stanja. Javlja izvještač Radio Beograda Nataša Jokić.
Periferijski, ali i centralni kvartovi gradova u svim krajevima zemlje jutro su ličili na ratno poprište, tim pre što je prošle noći policija po prvi put napadnuta iz lovačkog oružja. Prema zvaničnim jutrošnjim informacijama, u neredima je noćas povređeno 80 policajaca. Vlada je mobilisala 45.000 pripadnika snaga reda uz upotrebu oklopnih vozila, helikoptera i detektora. Uprkos tome, policija ne uspeva da kontroliše situaciju, a vlada za sada još uvek odbija da uvede opšte vanredno stanje, kako to zahtevaju krajnja desnica i desnica u parlamentu. Skoro 250 zgrada noćas je zapaljeno, među kojima i jedna opština. Upadljivo je da su napadači uglavnom veoma mladi, stari između 14 i 18 godina, rođeni i školovani u Francuskoj. Predsjednik Macron uputio je poziv roditeljima da budu, kako je rekao, odgovorni i da paze na decu. Predsjednik je inače oštro kritikovan u javnosti, jer je u sredu uveče, iako je bilo nasilja u nekoliko gradova u zemlji, otišao sa suprugom na posljednji parijski koncert pevača Eltona Johna, što je potvrdila i Jelisejska palata. Ipak napustio je juče prevremena sastanak Evropskog saveta u Briselu. U Parijskoj oblasti, gde je uveden policijski čas, pljačkane su uglavnom prodavnice, uključujući i restorane brze hrane, iz kojih je kraden čak i sladoled. Najgore je bilo u Marselju, Lyonu i Grenoblu, gde su delovi kvartova bukvalno razarani i niko nije spavao zbog pucnjave iz vatrometnih topova, paljevine i napada na policiju. U Lyonu stanovnici kvarta koji je noćas bio u plamenu svedočili su pred kamerama da su odlučili da sa decom privremeno napuste svoje stanove i grad. U Strasburu, u sred dana juče, grupa mladića i devojaka razbila je stakla prodavnice Apple u istorijskom centru grada i pokušala da pljačka. Danas je ovde, već od podneva, obustavljen sav gradski saobraćaj.
Slušate dnevnik. Direktor CIA William Burns nedavno je putovao u Ukrajinu i sastao se sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ukrajinskim obavještajcima, izjavio je neimenovani američki zvaničnik za Washington Post.
Neimenovani američki zvaničnik je napomenuo da je Burns putovao u Kijev prije pobune grupe Wagner, Jevgenija Prigožina, što nije bila tema razgovora, prenosi CNN. New York Times prenosi da je direktor CIA poslije neuspjele pobune grupe Wagner razgovarao i sa šefom spoljne obavještajne službe Rusije Sergejom Nariškinom kako bi ga uvjerio da Sjedinjene Američke Države nisu imale nikakvu ulogu u organizovanju pobune.
Da li se u BiH priprema uvođenje sistema oporezivanja emisija CO2 u elektroenergetskom sektoru s obzirom na to da je Evropska unija najavila da će od 2026. godine primjenjivati prekograničnu taksu Evropske unije na emisije ugljen dioksida? BiH se potpisivanjem Sofijske deklaracije u novembru 2020. godine između ostalog obavezala da će u cilju podrške dekarbonizaciji u regiji Zapadnog Balkana raditi na uvođenju mehanizama oporezivanja emisije ugljen dioksida. U prilogu Tamare Ćuruvije.
Od 70 miliona evra podrške Evropske unije, 50 miliona evra. Više od 2/3 sredstava dobit će najugroženije porodice. Ostatak će biti usmjeren ka poboljšanju energetske efikasnosti u domaćinstvima i privatnom sektoru. Sredstva Evropske unije trebalo bi da dobije oko 80.000 domaćinstava u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH oko 109.000, a u Brčko distriktu 12.500 domaćinstava. Govori Stefano Elero, šef kooperacije u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Evropska unija je građanima Bosne i Hercegovine obezbijedila finansijsku podršku u suočavanju sa posljedicama rastućih cijena, a jednim dijelom energetski paket omogućuje podršku projektima poboljšanja energetske efikasnosti, što predstavlja ulaganje u budućnost. Sada je pred relevantnim institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini odgovornost da ta podrška dođe do građana, domaćinstava i kompanija i da u potpunosti implementiraju ovaj paket.
Novčana podrška domaćinstvima u Republici Srpskoj još nije isplaćena. Utvrđuje se lista korisnika iz nekoliko kategorija, koju priprema više nadležnih institucija. Na dodjeli sredstava domaćinstvima u Republici Srpskoj radi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Pored ove podrške, građanima je na raspolaganju dodatnih 6 miliona evra podrške Evropske unije, 3 miliona evra za poboljšanje energetske efikasnosti stambenih zgrada i 3 miliona evra za mikro, mala i srednja preduzeća koja se suočavaju s izazovima uslijed energetske krize. Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.
Komponenta za fizička lica finansirat će se projekti u omjeru 50% kofinansiranja od strane korisnika sredstava, 50% od strane fonda, bit će projekti do 5000 komercijalnih maraka. Kad je u pitanju ova komponenta za mala, srednja i mikro preduzeća, kofinansiranje od strane fonda će biti maksimalno 30.000 maraka.
Sredstva će biti distribuirana kroz javne pozive koje će provesti entitetski fondovi za zaštitu okoline i životne sredine, kao i vlada Brčko distrikta, pojašnjava Todorović.
Očekujemo nekih 20 dana do mjesec dana da ćemo biti u poziciji da raspišemo javni poziv. Oba javna poziva će biti raspisana putem javnih glasila, službenog glasnika i na stranicama fonda. Biće dostupno građanima i vlasnicima malih, srednjih i mikropoduzeća da apliciraju za ova sredstva prema fondu.
Energetski paket podrške Evropske unije Bosni i Hercegovini u potpunosti će implementirati institucije u BiH. Evropska unija će nastaviti podršku kroz tehničku asistenciju i reviziju trošenja sredstava.
U Domu Narodne skupštine u Beogradu danas je počeo Vidovdanski sabor srpske dijaspore. Na saboru koji traje dva dana učestvuje više od 250 predstavnika udruženja i organizacija koje okupljaju srpsku dijasporu širom svijeta, kao i predstavnici Srba iz zemalja regiona. Izvještava Vladimir Mučibabić.
Vidovdanski sabor, koji je posle 10 godina okupio dijasporu u Srbiji, otvoren u prisustvu premijerke Ane Brnabić, koja je poručila da je dijaspora veoma važna za Srbiju, što potvrđuje činjenica da vlada Srbije ima čak tri različita tijela što rade sa dijasporom.
Koliko želite vi i vaše porodice da se lako vratite u maticu, ukoliko želite da investirate, da možete lako da investirate i da osjećate da je matica tu da vam pomogne u tome i da obezbedi što više vaše investicije, ali ukoliko imate bilo kakvu ideju kako Srbija dalje da se razvija, da imate ovde uvo koje će vas čuti i neku ruku koja će onda to dalje implementirati.
Sabor organizuje Ministarstvo bez fortelja, zaduženo za koordinaciju odnosa sa dijasporom, a ministar Đorđe Milićević istakao da će na Saboru najviše biti riječi o jačanju odnosa matične države i dijaspore.
Kroz panele i diskusije koje će se odvijati tokom ovog Sabora, imat ćemo priliku da dublje istražimo teme koje su ključne za našu dijasporu. Fokusirat ćemo se na pitanja kao što su jačanje veza između domovine i dijaspore, podrška srpskim zajednicama u inostranstvu, očuvanje srpskog jezika i kulture, unapređenje ekonomskih mogućnosti za naše sunarodnike, kao i prava i interesi naše dijaspore.
Na saboru je bilo i predstavnika iz Republike Srpske, a našu dijasporu iz Italije predstavlja Darko Gojković, koji je istakao da se kapital iz te zemlje malo po malo vraća u maticu.
I naši ljudi, hvala Bogu, vrijedni su i veoma se brzo integrisali i imamo dosta naših ljudi koji su uspjeli, koji su isto tako voljni, imaju veliku želju da investiraju baš u svoju zemlju.
Švajcarske je došao je Stojan Stevanović, koji se nada da će uz dogovore s ovog sabora lakše moći da investira u rodne Lopare.
Na razgovor će vjerovatno biti privreda i kultura. Kad pričamo o privredi, pričamo o ulaganju dijaspore u samu maticu, Republiku Srpsku i Srbiju.
Za prvog dana sabora je poručeno da je srpskom narodu dosta podjela po mnogim osnovama, a da jedinstvo veze dijaspore i matice treba da budu svetionik i vizija za bolju budućnost svih Srba.
Besjedom akademika Matija Bećkovića "Kosovo najskuplja srpska reč" u Brčkom su završeni Vidovdanski dani, kulturna manifestacija kojom pravoslavni Srbi obilježavaju krsnu slavu grada, zabilježila Svjetlana Marković.
Sabornošću svih udruženja u Brčkom koji njeguju srpsku tradiciju i kulturu, ove godine je obilježena krsna slava crkvene opštine Vidovdan organizovanjem brojnih kulturno-umjetničkih programa. Pokrovitelji manifestacije bili su Srpska pravoslavna crkva i predsjednik Skupštine Brčko distrikta, a završnica Vidovdanskih dana pripala je akademiku Matiji Bećkoviću.
To je srpski praznik od Iskonije, dan Svetoga Vida, Vidara očiju. Ne kaže se slučajno u narodnoj pesmi Vidovdane, moje oči ni vide, s tobom vidim što drugi ne vide.
Narodna poezija sačuvala je uspomenu na ljude i događaje koje je istorija zaboravila, podsjetio je akademik Bećković u besjedi Kosovo najskuplja srpska reč.
Poezija zna i kako su se oni zvali, i kako su izgledali, kako su bili obučeni, gde su poginuli. I Toplica Milan i Kosačić Ivan su življi od svih istorijskih ličnosti za koje istorija zna.
Iako nakon proglašenja Brčko distrikta Vidovdan nije zvanično slava grada, važno je da se mi u svojoj svijesti i u svakodnevnom ponašanju držimo Kosovskog zavjeta, jer je to važnije od bilo kakvog papira, poručili su organizatori na završnici manifestacije Vidovdanski dani.
Odbojkašice Srbije izgubile su meč protiv Dominikanske republike u Ligi nacija. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je skoro sve šanse da se plasira na završni turnir Lige nacija. Tim Srbije poražen je od Dominikanske republike sa 3-2 u setovima u pretposljednjem kolu ligaške faze. Ekipa Srbije je na 11. poziciji sa 17 bodova. Igračica sastava Srbije Bojana Milenković.
Iskreno ne znam, zaista ne znam šta da kažem. Jednostavno baš mi je krivo što smo na ovakav način izgubile. Jednostavno, bila je dobra utakmica, ne mogu da kažem da nije. Falilo je koncentracije i mislim da nas je to i koštalo poreza i ovakvog rezultata.
Odbojkašice Srbije posljednji meč turnira u južnokorejskom gradu Suvonu odigraće sutra ujutro u 3 časa po našem vremenu protiv selekcije Bugarske. Da bi se plasirale na 8. mjesto koje vodi na završni turnir, potrebno im je da tim Japana izgubi preostala 2 meča protiv Italije i Tajlanda sa 3-0 ili 3-1 u setovima. Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je od ekipe Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 10-9 u četvrtfinalu svjetskog kupa u Los Angelesu. Ekipa Srbije igraće za plasman od 5. do 8. mjesta, a prvi naredni protivnik im je Rumunija sutra ujutro u 2 časa po našem vremenu. Juniorska rukometna reprezentacija Srbije igraće od 18 časova protiv Njemačke u polufinalu svjetskog prvenstva u Berlinu. Drugi polufinalni par su timovi Islanda i Mađarske. Utakmice za 3. mjesto i finale na rasporedu su sutra. Gradski olimpijski bazin u Banja Luci danas i sutra je mjesto održavanja međunarodnog plivačkog mitinga Borac Grand Challenge. Nastupa 230 takmičara i takmičarki iz 12 zemalja sa 4 kontinenta, a miting je jedan od kvalifikacijonih za olimpijske igre. Takmičenje je počelo u 10 časova, a svečano otvaranje zakazano je za 16 časova i 45 minuta.
Prevlađuje promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima mjestimično, do kraja dana razvedravanje, a sutra pretežno sunčano. Opširnije je meteorolog Milica Đorđević.
U pojedinim predelima gdje je bilo jačih pljuskova došlo je do naglog pada temperature, tako da je sredinom dana temperatura od predela do predela znatno varirala. Čeverno imalo samo 12 stepeni, 15 gram pjesak, 16 Kalinovih Sokolac, 17 Gacko, 19 Rudo, Foča, 20 Bileća, Višegrad, Kneževo, kao i Mrakovica, Srebrenica, Trebinje, 22 Doboj, Mrkonjić grad, 23 Šipovo, 26 Banja Luka, 27 Novi grad, Ribnik, 28 Bijeljina, Zvornik, Prijedor i Srbac. Uveče kiša samo još ponegde na severu, u ostalim predelima uglavnom suvo. Maksimalna temperatura danas od 23 do 30 stepeni, u višim krajima od 15, a u zonama sa jačim pljuskovima nakratno će biti i dosta svežije. Noća se nastavlja promenljivo oblačno vreme uz povremenu kišu na severu i istoku, a tokom jutra oblačno se premešta dalje ka jugu i istoku, dok će u ostalim krajevima doći do prestanka padavanja uz postepeno razvedravanje, tako da će tokom dana na severu i zapadu biti uglavnom suvo i sunčano, a povremena kiša i pljusko će se održavati i dalje tokom dana na istoku. Maksimalna temperatura sutra od 24 do 29 stepeni, u više krajima od 19.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
Nelegalni visoki predstavnik poništava odluke Narodne skupštine Republike Srpske.
Republiku Srpsku neće uplašiti nikakve sankcije, lažnog visokog predstavnika i njegove odluke nećemo prihvatiti, poručio predsjednik Milorad Dodik.
U Bratuncu obilježena 31. godišnjica od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
Srpski narod je u prošlom vijeku izgubio pola stanovništva i naša žrtva je ogromna, izjavio predsjednik Dodik u Bratuncu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Božica Mirković. Urednik emisije Predrag Vulin.